Uđi ba je kvalitet to mazo.
Ma vezi, to se lijelaš neka muza.
Kuģa simulācijas telpās satumst gaismas, tiklotajos ekrānos ieraugām reālus apstākļus jūrā, kur plosās negaiss, kuģis šūpojas viļņos, līst lietus un ir slikti redzamības apstākļi. Vadības pults kartes, kas redzams ekrānos, ir tādas kā uz reāliem kuģiem. Uzrunājot divus otrā kursa studentus Damaru un Kristapu, kuriem bija iespēja izmēģināt jauno simulācijas laboratoriju.
Nu, liekas, kad ir uz īstu kuģi, nu, tā kā būt tiešām uz komandu tiltiņu un to vadīt kuģi jūrā.
Pamēģināju kaut ko pakustināt, paspiest?
Jā, mēs apgriezām jau kuģi pa 180 grādiem un tā dodamies jūrā.
Nu jā, pirmīt mēs tā kā gājām mostā iekšā. Pērkons, es saprotu, negaiss. Kāds ir tās sajūtas, kad ir tāda apstākļa?
O, tas bija no sākuma mums uzlika, kā būt negaiss. Tas bija ļoti bailīgi. Ja man tā būtu dzīvē, es nezinu, es izturēt, bet, nu, būs to vērts.
Ar audzēkņiem modernajā simulatorā strādā pasniedzējs Oļegs Ivanovs. Viņš uzsver, ka simulators būs noderīgs ne tikai jaunajiem jūrniekiem. Tā būs iespēja uzlabot savas zināšanas un prasmes jau strādājošiem jūrniekiem, jo ar mūsdienīgajām iekārtām iespējams radīt dažādus apstākļus jūrā, ar kuriem jāspēj tikt galā.
Tā ir simulatora priekšrocība, ka šeit mēs varam izdarīt kaut ko nepareizi un pēc tam to izanalizēt, lai pēc tam, kā teikt, jau kad reālā situācija, lai varētu arī izbēgt.
Jā, droši vien jūs varētu arī ietriekties kādā kuģī un radīt visādas apstākļus.
Jā, tas arī bieži tiek darīts. Jā, kā teikt, lai parādītu, kādas tās situācijas ir un bieži sanāk, tas ir uz simulātoru, tas ir neizbēgam. Arī reālā dzīvē tā sanāk. Tāpēc mēs trenējamies, lai to izbēgtu.
Pasniedzējs Oļegs Ivanovs spriež, ka mācība apstākļu jūrniecības koledžā tagad ir būtiski uzlabojušies, jo šādas iekārtas ļauj kvalitatīvi sagatavot jūrnieks, kur strādā uz mūsdienīgiem kuģiem.
Ļoti labi, ka mēs vispār varam Liepājas koledžā iegūt šādas praktiskās iemaņas, plus mums ir arī ļoti moderna tehnika, tāda kā elektroniskā karte, kas aizstāja papīra kartes, kādu mēs redzam, kādreiz lietoja papīra kartes, tagad tiek lietots elektroniskās kartes, kas ļoti, ļoti atvieglo jūrnieku darbu.
Jūrniecības koledžā vadošā projektu speciāliste Jekaterina Zalomova skaidro, ka simulators ir tikai viens no projektiem, kas īstenots piesaistot Eiropas Savienības finansējumu. Notikuši apmācības kursi un realizētas vēl citas ieceres.
Tas izstrādāti jauni materiāli, tieši apmācību simulatoriem un logistikas materiāli. Arī tas ir projekts starptautisks programmā Interreg Latvija-Lietuva. Un mēs to projektu realizējam kopā ar Lietuvas akadēmiju, un Lietuvas akadēmija savukārt ir iegādāts tā saucamais ostas vadības simulators, kuru mēs arī varēsim izmantot online, nu tieši saisti. Tāda veida mēs īstenojam to paraubežu sadarbību.
Aprīkojuma iegādi un telpu remonts izmaksājas aptuveni 500 000 eiro. Jāpiebilst, ka Liepājas jūrniecības koledža ir viena no vecākajām šāda veida mācību iestādēm Latvijā ar senām tradīcijām, kas sagatavo kuģu mehāniķus, kuģu vadītājus un loģistikas speciālistus. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.